aanbid ons die Here so lank en spontaan in hierdie kerk. Jy het al ooit al gewonder, hoekom kan jy so net een liedjie sing en dan gaan ons aan nie? Dis net een van die beste maniere om in God se teenwoordigheid in te kom, waar ons net sê, Here, ons wil hierdie, ons hart vir vandag is nie vir 'n great preek nie, alhoewel ek regtig my beste gegee om 'n goeie preek te gee. Ons hart vandag is nie om net by mekaar te kom, ons hart is vir u. En dit was nou so goed dat jylle sienkie, Evan, toe ons begin spontaan uitroep, en hy begin spontaan uitroep. Sy ma moet hom probeer stil maak, want al wat hy doen is, hy reageer net uit sy kinderlikheid op wie God is. Ek weet nie of hulle sy laaste gebed gehoor het. Sy laaste gebed was, dankie Here dat u vir my 'n skool gegee het. Dit is die hart van die kind, maar dit is ook die hart van 'n familie wat by mekaar kom en almal van ons is kinders. En as ons daai vryheid verloor en ons te ongemaklik raak met lofprys en aanbidding, moet ons net vir Here vra, Here, wat moet ons doen? Klaai het so sienkie die rond gehardloop en die verklaai het gevra of hy holy roller is, want hy rol net so die hele tyd. En my sienkie sit daar by my en daar sit oukies en speel met hulle selfoon, wat seker nie ideaal is, want ons wil sien dat hulle kan sien dat hulle pa en hulle ma's aanbid, so die pa storm in, gryp die selfoon, wys vir hulle, hey nie ma's, die worshipers, ons wil reg kyk dat julle die Here aanbid. Maar dis in hierdie oomblikke van waar Kathy en Hermione en Bernard en die band en Alwyn en Ronel net vir ons inlei, waar ons net kan sê, Here, ons gee onsself dit oor. Ons gee onsself dit oor. Want ons wil U sien. Ons hart is vir U. En volgende praat ek oor, wees jou papa. Wees ons pa. Ek het 'n goeie papa. Goeie aardse papa. Baie goeie aardse papa. Baie goeie aardse papa gehad. So, in ons bloedlyn is hierdie idee van dat 'n pa 'n goeie ding is. Dis maklik om te ontvang vir my. Maar ek weet oral waar ek al gegaan het en waar gepreek het, een van die dinge wat die beste, maar ook die slegste ontvang word, is wanneer jy praat oor familie. As jy dinge noem soos middagete, sonoggmiddagete by die huis, of saterdag laat aand kuier saam met vriende, of Kersfees, of jou sportbijeenkomste waar jou pa of jou ma nie was nie, as hierdie familie dinge begin oproep, en dan is dit so asof jy baie mense is, wow, ja, dis so goed gewees, daai oomblikke, daar waar my pa langs die veld staan en sê, daai is my seun. Of soos 'n pel vir my vertel, een van sy broer word gekies vir die Kruimweekspan, dan, ek dink is Vrystaat, iewers in die Vrystaat, sy pa is nie gered nie, maar sy pa skree van bo van die paviljoen af, toe sy naam uitgelees het, daai is my effen seun. En hy sê, ja, hy was nie so opgewonde oor die taalgebruik nie, maar hy was net so opgewonde oor sy pa, wat het kon uitskree, en wat hy bang was of skaam was. Ek onthou toe, ons het in Paul Roos rugby gespeel, toe ons, ek en my tweelingbroer en my tweelingbroer, wat Kenny, ou Kennedy is, precies selfe naam as my oupa, hy druk toe oor en hy druk 'n 3, en my oupa, wat op daai stadium lekker kon beweeg, hy hardloop na die, in sy ongemaklike hardloop, hy na die africht en ons vra, hy sê vir hom, vra my, wat is my naam? En hy sê, Kenny, ou Kennedy, hy was heeltemal verby homself gewees. My oupa kon nie meer lekker beweeg nie, maar hy, so vinnig as moontlik by die afrigter uitgekom en vir hom dit gesê, vra my wat is my naam, hoekom, want familie is kosbaar. En ek dink, as ons dink aan wie 'n pa is, is dit seker een van die grootste uitdagings wat ons het, want ons God, die een naam wat hy vir homself kies, is papa, is vader, is papa. Ek voorbereid, ek dink ek het redelike groot openbaring van wie my pa is en hoe pa moet wees, vol van net nie genade van God, maar toe ek voorberei, sê ek, yes, okay, ek het goeie inhoud. Maar as hierdie nie gaan land deur openbaring van God self in mense harte vanoggend nie, dan kan ek maar vergeet. Want het moet land. So ek wil net voor ons begin, wil ek net gee die gebed bid. Here, Here, ek wil net op my knie gaan, Here, omdat ek godsdienstig is, of dink het meer krag nie, Here, maar net om net in weerloosheid voor u te kom, Here, en sê dat u is ons papa, en u is baie lief vir ons. En ons wil vandag net openbaring kry van die papa hart, Here, vir ons en vir ons familie en vir mense rondom ons. Want u is die begin en einde van alles. En ons wil u verheerlik. Amen, Jesus. Amen. Great. Hier is Tannie Isie, die van julle wat Tannie Isie ken, Tannie Isie se koek. Sy sikkel om vir my geld te vra, sy het vir my R100 gevra vir hierdie koek. So as julle al wil ondersteun, is Marie-Louise, ek sê nou nie vandag, Marie-Louise, daar is het, hey? Marie-Louise ma, en Ivan se skoon ma, great Tannie. Maar ek het hierdie idee van, toe ek begin voorbereid, is dat ek koek verteenwoordig vir my, hoe God ons ontvang. Soms moet ek hier later daar praat, maar net so dat julle weet, die koek is daarvoor, en ek is jammer, ek het nie verder gedink nie, maar ons gaan die koek moet hou tot vanavond, so ons kan my eet, net nou maar nie. Sorry Bernard, ek weet Bernard. Bernard, jy moet maar vanavond kom by hy. Bernard, hy baie van. En net ek dink net, waar God nou met die kerk is, het nou een bykie, veel half, nie met ons kerkje, maar in die kerk en universeel, is, kom ons voorbeeld, in die kerk progressief ontvang openbarings van hier af. As een mens denk aan die begin van die 1900s, wie van julle ken die Azusa herlewing? Die Azusa herlewing is waar die Heilige Gees skielik die gaves van die Gees ontdek, en mense het begin in tale bid, bedoel daar in die Azusa herlewing, swart ou met een oog, saam met 'n klomp ander mense natuurlik, het die Here vertrou en die Here gekom en mense van heinde en ver uit soente gekom en daar het hulle weer vir die eerste keer in 'n lang tyd was daar 'n groot uitstorting van die Heilige Gees en mense het weer in tale begin bid. Dit was vir hulle nie vreemd om te hoor, hey, iemand praat in Chinees en sê, hey, die rede hoekom God vir jou laat in Chinees praat, of Mandarijns praat, of in Duits praat, of in Hindi, is jy moet soente gaan, Bert. Daar gaan jy. Hulle het nie gepraat van tale net soos wat ons vandag praat, hulle het gepraat van mission tongues. So daar wil jy, as jy hoor, yes, okay, J.H., maar jy klink vir my bykie Arabier, Syrie, daar gaan ons, okay, J.H., daar gaan jy. En op 'n massieve invloed, as mens denk nie, die Assemblies of God kerke kom daar vanaf, die AGS, wat ons baie bekend, massieve herlewing, as gevolg van dit. En die Here het die openbaring gegeef van die Heilige Gees, later sien ons dat die charismatiese beweging, wat ons vandag ken, en wat ons, ek denk definitief, deel is van die gawes van die Gees, nie net vrugte van die Gees, die gawes van die Gees. So, oor die denominasiegrense, selfs in die katolieke kerk, is al hierdie charismatiese beweging van mense wat die Heilige Gees ontdek het, intimiteit met die Heilige Gees ontdek het, en die gawes van die Gees laat vloei het deur hulle lewe. En toe in die 1990s was daar wat hulle noem die Toronto Blessing, wie van julle het al daarvan gehoor? Het in die begin het gelijk allemaal lag net, maar na 10 jaar of 20 jaar, en om eens terugkyk en om eens gaan lees die boeken van die ouens wat daar was, sien die mens dat God sy vaderhart herstel het. Want ouens op die storm gedink, jy, ons moet uitreik, ons al die goeders doen vir God. En wat het God gesê deur middel van klomp erlevings op dieselfde tyd gebeur het, nie net in Toronto nie, is dat God is lief vir mense. Sy eerste behoefte is nie om ons te stuur nie, sy eerste behoefte is om by ons te wees. En hulle het bykie statistiek uitgebring in 10 jaar, wat net op een plekje gebeur het, 66, kerk van 300, 66.000 mense tot bekering gekom, as gevolg van die openbaring van Godse vaderhart. So het uitreik gebeur? Ja. Daar was 3 ouens wat hulle gaan kyk het na, om te kyk na wat die invloed was van hulle bediening reg oor die wereld, en 3 van die persone, Harry Baker, Lief Hetland, en een van haar Brazilië oukie, ja, het oor 1 miljoen mense na die Here toe gelei. Uit hierdie een beweging waar mense teruggekom het na die vaderhart van God en besef het, wie is jou papa? En hy dan nie ons uit skuldgevoelens laat gaan het nie, maar hy ons laat gaan uit, want ons het oorgevloei van dankbaarheid. Die kerk het begin oorvloei van dankbaarheid en beweeg. So dis waar ons is, en ek glo een van die groot dinge wat die Here vir ons wil doen is, nie net om die vaderhart van God te ontdek nie, maar ook om dit as 'n gemeenskap te ontdek, en om 'n vaderhart in 'n gemeenskap te wees. Ons wil hê mense moet instap, sonder pa, sonder familie, en ons sê, wow, ek ontdek 'n vaderhart van God in ons gemeenskap. Ek het familie gekry. Ek praat nie net van vaderhart, maar ook die moederhart van wat God wil doen in 'n familie. So kom ons kyk na, en ek is opgewonde oor wat die Here besig om te doen met ons paas hier in die kerk. Ek hoor hoe ouens, ons het 'n mannegroep woensdagoggend, en die ouens praat nie net oor, hey, ek wil geld maak, besigheid nie, hulle praat, hey, ek wil die beste hê vir my kinders, hoe gaan ek 'n beter pa wees, hoe gaan ek 'n beter man wees vir my kinders. En in die afgelope tyd is daar ook, het soveel goeie voorbeelde van wat 'n pa is, en het voel vir my, God is besig om hierdie ding vast te maak, nie net in die kerk nie, maar ook in die wêreld buite, hoe lyk 'n pa? So ek gaan twee foto's wys, dis bietjie hartseer, maar dit is vir my, hoe God alles ten goede laat meewerk, om sy beeld as pa na vore te bring. Ok, dis die vlugting en krisis, allemaal van julle weet wat in Sirië gebeur. Die pa aan die rechterkant, hulle het net uit die skykie uitgeklim, hulle het oor die Mediterrane see, op die einde, denk by Griekeland, opgeëindig. En is 'n prentjie van 'n pa wat het opgewonde is dat sy kind lewe, dat hy lief is vir sy kind. Die ander prentjie is 'n pa wat hulle gekry het in Duitsland, wat besig is om penne te verkoop, sodat hy sy familie kan ondersteun, 'n vlugteling uit Sirië uit. Dis 'n prentjie van die pa wat sy kinders wil voed. Dis 'n prentjie van 'n pa wat lief is vir sy kinders en ook sy kinders wil sorg. En as een mens daarna kyk, dan sien een mens nie afstand nie. Mens sien intimiteit. En ons is besig en Erik is, gaan in die einde van die maand, gaan hy Griekeland toe met 'n klomp YWAM mense, en ons sal 'n bietjie meer detail later daar gee. Maar ons net op 'n manier betrokke wil wees as gemeente by die massiewe krisis in die wêreld op hierdie stadium, en waar baie mense sê nee, maar die kerk van Jesus Christus sê, ja, julle is welkom. Cornel het vir my 'n video gewys van waar hulle in Duitsland, waar die ouens van die trein afklim, en ons klom mense wat posters het, want het sê, welcome in Germany. Welcome in Germany. Ek weet nie of hulle die Here ken nie, ek weet nie wie hulle is nie, maar dis die hart van God. So God is besig om vir ons op alle verskillende maniere te wys wie hy is. En as mens dink aan 'n goeie pa, dan dink 'n mens seker aan hierdie een gelykenis wat ons almal so goed ken, Lukas 15. En ek gaan letterlik, ons gaan dit deurlees, gaan 'n paar punte daaroor maak, en ons gaan vir die Here vertrou dat hy 'n openbaring vandag land hier in ons harte oor wie 'n pa. So as julle saam met my kan blaai na Openbaring, ag nee, Openbaring hier Lukas 15. En kom ons verander sommer nou net vir goed hierdie gelykenis titel. Dit is nie die gelykenis van die verlore seun nie. Dit is die gelykenis van die wonderlike pa. Kan julle dit uitvee in julle Bybels, uittrek? Het ons iemand kontak by Koem of? Het gaan oor die wonderlike, wat doen die godsdienstkultuur? Godsdienstkultuur, waar dit net gaan oor werke, sê, hey, dit gaan meer oor sonde as oor wat God gedoen het. En ons wil fokus op wat God gedoen het. So kom ons lees van vers 11 af. Verder het Jesus sê, daar is 'n man wat twee seuns gehad het. In ander woorde, hulle was deel van sy huishouding. Hierdie twee seuns was deel van sy huishouding. Hulle is familie. Vers 12. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. So wat het gebeur? Hierdie seun bereik sy tienerstadium. Hy besef, jy's dis great. Sy pa het 'n klomp besittings. En wat? Waar plaas hy die waarde van sy pa se verhouding met hom? Hy sê, intimiteit is vir my minder belangrik. Dit wat ek kan kry by my pa, is vir my meer belangrik. En wat vra hy? Sê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. En die pa doen dit toe. En hy verdeel toe die, dit wat, wat sy erfenis tussen die twee seuns. En as 'n mens dink net aan die kultuur op daai stadium, wat gebeur het, jy kon nooit jou erfenis gekry het voordat jou pa nie dood was. Dit is 'n Joodse kultuur. So wat sê die kind as het ware vir sy pa? Hy sê, pa, ek wens jy was dood gewees. Pa, ek wens dat ons hierdie intimiteit en hierdie verhouding kan aanskuif en ek soek dit wat ek wil hê. En wat doen die pa? Die pa gee. Dit is 'n prentjie van wie God is. Baie kere, hy sê net, hey, okay, Vader, ek kan nie vir jou 'n keuse maak om nader aan my te kom nie. Ek kan dit vir jou doen nie. Ek moet jou die vryheid gee om dalk selfs uit my huis uit te stap, sodat jy op 'n stadium 'n keuse kan maak om terug te kom. Vers 13. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak van die ouer huis af na 'n ver land te vertrek, daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. So wat doen die jonger seun? En is hier sien ons net 'n beginsel wat so waar is. Die oomblik as jy verval in hierdie selfsugtige ding en is veral gemik op Christene. Ja, vir ouens wat na die Here toe kom, maar veral op Christene, mense wat die twee seuns was in die huis gewees. En die jongste seun sê, hey, ek het hierdie behoefte. Ek het drome, ek het ambisies, ek het hierdie behoefte. En ek kom na jou toe, pa, om my drome te vervul. Ek soek nie hierdie intimiteit nons. En wat gebeur? Hoe meer jy selfsugtig raak en jy verval in hierdie gimme, 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 of soos Nemo, Simeo wat sê, mine, alles is, dis ek, in my paleis, in my koninkrykie, wat gebeur? Hoe nader jy in jouself kom, deur selfsugtig te wees, hoe verder verloor jy intimiteit met die Here. Dis wat selfsug doen. As ons mens praat met mense wat in 'n huwelik vasgevang is waaraan 'n liefde is nie, ons hoor jy altyd, hey, hy is so selfsugtig. Of yes, hy dink dit homself. So wat doen selfsug? Verwoes nie net jou verhouding met jou ouers nie, net jy verloor heeltemal intimiteit. Dit dryf jou weg na 'n ander land toe. Dis so waar wat met die jong seun so. En nou is hy weg en hy is besig om losbandig te lewe. Na vers 14, nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daai land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Dis so groot waarheid. En dit geld vir verhoudings met mense en dit geld vir verhoudings met God. Verlaat intimiteit, strewe jou eie en jy, dis net jy en ek wat saak maak in jou kokonnetjie en jy bou jou dingetjie, wat gebeur? Jy gaan gebrek ly. Want ons kort intimiteit met die pa en ons kort intimiteit met mense. Jy gaan gebrek ly. En nie net ly jy gebrek nie, ek sien ook hier so 'n beginsel wat ons kan uitvat uit hierdie gedeelte is dat die feit dat jy so selfsugtig is, veroorsaak ook dat mense rondom jou gebrek ly. Die feit dat jy as pa selfsugtig is en net oor jouself omgee, beteken dat jou kinders gebrek ly, jou vrou ly gebrek, hierdie gemeente ly gebrek, die wêreld om jou ly gebrek, daar is 'n hongersnood en 'n honger toe na intimiteit. Want jy het hierdie intimiteit verlaat vir jou eie begeertes. En dan in vers 15, hy het toe sommer by een van die mense in daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand het om daarvan gegee nie. En ek dink, Jesus was ook 'n bietjie van 'n stirrer geweest. Hy vertel hierdie gelykenis vir 'n klomp Jode. En hy sê, hey, hierdie seun het opgeëindig tussen die varke. Die vuilste dier in hierdie kultuur, hierdie seun het daar opgeëindig. Dis is om vir Suid-Afrikaner te sê hy moet Australië toe gaan. Nee, waar is Clive? Ek het eintlik so die grap ingewerk vir Clive is nou nie hier nie. Hulle gaan Australië trek en hy. Bro, hierdie seer hy, hey. Hy het gekom op die laagste van die laagste. Nie net sit hy by die varke nie. Die varke is beter af. Hy voel eers mos hy net 'n peel kan eet, gaan dit great wees. En wat gebeur? Hy ly gebrek en hy moet na die laagste tot die laagste gaan. Jack Frost sê die volgende, until you value intimacy and love more than that what God can do for you, you will continue to have a void in your heart. Jy sal aanhou om te bly tussen die varke. Totdat jy 'n waarde heg aan intimiteit met God, intimiteit met mense, sal jy gebrek ly soveel so dat dit vir jou voel of jy tussen die varke is. En dit is my uitdaging. Ek weet, as ek sekere beginsels toepas in my lewe, dan werk dit net. Dit werk net. Ek gaan in my kamer in, ek het nie vrede nie, en ek worship net die Here. Ek sê, Here, U is goed. En ek weet, dat die worship raak 'n middel tot 'n doel. En ek moet my teiken net watch, dat ek nie gaan, okay, ek gaan nou worship, want ek weet wat die resultaat gaan wees. En dis 'n klein hartskuif, maar ek voel, as ons dit as familie gaan begin reg kry, om intimiteit hoor te, ag, dit wat ons kan kry van God, selfs die goeie goeds, die vrede, die liefde, die dat jy goeie pa gaan wees, dat jy 'n goeie impak gaan hê in die gemeenskap, maar dat jy ons intimiteit heel eers te stel, dan gaan ons soveel verder inkom. En dis klein, subtiele goedjies. So ek sê, Here, ek weet hierdie worship ding gaan werk. Here, ek weet het om net kerk te gaan, gaan my vrede gee. Here, ek weet het om net Bybel te lees en in die woord in te kom, of om met daai persoon te gaan praat, of net weer sonder, ek weet wat die resultaat gaan wees. Maar Here, ek wil eerstens, wil ek net my behoefte aan intimiteit met U bely. Net my behoefte om nader aan U te kom. Net, ek wil by U wees, want ek weet dis wat U wil hê. Until you value intimacy and love more than that, then what God can do for you, you will continue to have a void in your heart. En so wanneer jy die varkpele proe, wat gebeur? 17, vers 17. Toe kom hy tot inkeer. Die Engels sê, to his senses. En sê, my pa, my papa, het weet weet hoeveel dagloners. En hulle het allemaal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het in God en te pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word. Behandel my soos een van pa se dagloners. So wat gebeur? Hierdie oukie, hierdie selfsugtige oukie, en ek dink dit baie keer is, die van julle wat al disippelskap paai gestap het met ou, dis baie keer, ons moet die persoon lief genoeg hê om te laat gaan, sodat hy self die varkpele kan ervaar, sodat hy self voel eers, maar as ek net 'n varkpeel kan eet, om hy laagste punt te ervaar, sodat daai gimme verander, na gimme, o, Jesus, hier verander ek, my pa, my hart begin terugdraai na my pa toe, my pa het baie dagloners, hy het alles. En ek het hom afgeskep, as ek maar net 'n dagloon kan ontvang by hom, net soos 'n slaaf of 'n dienaar in sy huis, dit is selfs beter as waar ek was. Wat gebeur? Nederigheid. Hy ken sy pa. Hy weet sy pa sal hom terugneem, vers 20. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan, en toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hartloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Jesus, is a wille prentjie van wie God is. Hierdie ou, gaan hy verkoop sy pa se BMW, netste, nee, dis ek nie, dis ek klink vir my as 'n Maserati, hy verkoop dit, hy gooi sy hele lewe weg, hy eindig met prostituie op, en met druggies, hy raak 'n hippie en bly in wildernis, en hy is het mal, hy vang het vis, en hy glo in unicorns, en 'n klomp weird goeders, en wat gebeur? Hy is soos met sy lang hare, met sy dreads, en sy broekie en 'n onderbroek boor sy broekie, hardloop hy terug en wat gebeur? Die pa kom terug en sy arms is oop. En dis waar hierdie koek so goed is. Ek het nie vir tannie Isie gesê nie. Weet jy of julle so ver kan sien nie, maar hier is 'n mannetjie en hy is besig om hier by die varke net te sit. En hy wonder oor sy pa. En daar is 'n pad vir terug gaan na sy pa toe en hierdie mannetjie staan na. Hy is dit besig om vir hom te wag. Dit is maar net so goed. Die gospel in 'n koek. Hierdie tannie Isie sê hierdie mannetjie se arms is twee keer so saais van sy lyf en hy is dit besig om sy seun is as 'n mens dink aan volgens skaal Henry is beteken haar hierdie bedoel hier is ten minste 500 kilos. En hy staan net so. Dis hoe hy staan. Hy wag net vir hom. Wat 'n prentjie van God. God sê hy hardloop na hierdie seun van hom toe en hy gee hom 'n druk en hy soen hom. Wat het gebeur? Die pa het sy seun alreeds vergewe en hierdie gaan julle teologie heeltemal omgooi. Die pa het sy seun alreeds vergewe. Pa het sy seun alreeds vergewe. En die manier wat ons hierdie in hierdie vergifnis instap is met 'n verhouding met Jesus Christus. So hierdie seun het weggegaan. Dit sê hy was 'n seun in die huis, hy was klaar 'n Christen. En sy pa weet, hy het hom alreeds vergewe. En nie net het hom alreeds vergewe nie, hy het alreeds voorberei hoe hy gaan reageer as hy terugkom. En daar staan sy pa. En dan hier sê op hierdie tafel is daar as arbeid is amper so groot as die mini, maar is fine. As pisangs, en as koeke, en as kaas, en as 'n kalkoen, en just, wat doen hy? Hy maak hierdie ongelooflike, brei hierdie ongelooflike feestmaal voor, en ek hardloop ek hierdie story vooruit. So die pa het hom klaar vergewe, 2 Timoteus 2 vers 13 sê, as ons ontrou is, is God getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Ek dink 'n meer moderne weergawe sal sê God's getrou, hy kan homself help nie. Dit is net wie hy is. God is so getrou en hy bly getrou, maak nie saak of ons ontrou is nie. En dis die prentjie van God. Maak nie saak waar jy is op hierdie stadium en ek het gevoel terwyl ek voorberei, die Here sê, party van julle is ver weg. Ander van julle het 'n paar hartskyfies wat jy moet hê. Wat jy net moet draai na God toe, net draai oor wie God is. God sê, hey, kom ek vertel vir julle story van 'n pa, en dis wat die pa doen. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Dink gou hierdie hartsverandering van die seun. Hey, gee my pa my erfenis, alles. Kredietkaart nou. Eer die varkpele, besef waar hy is, draai, hardloop na God, na sy pa toe, pa omhels hom, soen hom, vry hom in sy oor, wat ook al, hoe ook al jy dit wil insien. As ek my seentjie is, maak my net so oop vir God se intimiteit. Nikolas in die oggend, dan kom klim hy 6:00, partykeer vroeër, kom klim hy in my bed en as hy wakker raak en kom lê hy net so boop my. So hy ken in my nek en hy lê net boop my. Hy lê net al. Hoe nader aan my kan kom, as hy in my lyf in kan klim, as hy dit gedoen het. Hy begeer net intimiteit, en hy het hierdie behoefte, en hy wys net vir my wie God is, en hy wys vir my 'n groot deel van my, want ek dink ek is so. Ek het daai begeerte vir intimiteit. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, ouens, hierdie useless, druggy, hippie, langhare, wat nie lyk of ons hom moet lief hê nie, hy is terug, maar maak gou! Nou, ouens, nou, ons moet dit nou doen. Maak gou, bring klere die beste. Nie Pep Stores nie. En trek dit vir hom aan. Sê of sit vir hom 'n ring aan sy vinger wat gesag beteken in sy vinger. En trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf. Hier is hy. Hy Hy is bietjie kleiner as die tafel, maar julle verstaan, kind. Vetgemaakte kalf. Slag hom. En laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Nou is nog 'n deel van die ou seun wat baie hartseer wat deel was van die huis en het gevoel is dit te min tyd om dit ook in te gaan. Ons sal dit iewers op 'n ander dag behandel. Want almal van ons sit op 'n manier waar hierdie verlore seuns sit. Ons almal is op 'n plek waar ons moet terugkom huis toe en ons moet weet wie God is. En dit is die hart van volgend. So hoe kom jy huis toe? Wat doen jy om huis toe te kom? Die eerste een is, wat hierdie seun by die verlore seun, by die vark kan ervaar het, jy kom tot jou senses. En dis waar ons as kerk so groot verantwoordelikheid het, en ons spesiaal ook ons as paas. Wanneer mense God sien, moet hulle een van ons sien en moet sê, wow, as ek na daai uit te gaan, dan gaan hy vir my die vaderhart van God verteenwoordig. So wanneer hierdie persoon dan sit, tussen die varkbene, hy is stikkend, hy is vuil, hy voel ver van God af, hy voel nie of sy familie lief is vir hom nie, moet hy tot sy senses kan kom. En wat is sy senses? Sy senses is dat God 'n goeie pa is en hy sal hom altyd terugvat. Maak nie saak waar hy was nie. So wat gebeur, hy besef, yes, God is so goed. En dit is vir my net kosbaar, dat ons kan die kinders deel maak van wat die gebeur, en ons kan vir hulle sê, hey, dis wat kerk is. Ons gee vir hulle een voorbeeld van wie God is. God sê, hey, julle kan maar rond hardloop tydens worship, julle kan maar julle self geniet. En ons moet daai vriend, of daai pa, of daai vrou in die werksplek wees, wat God verteenwoordig op so 'n manier, dat iemand tot sy senses kan kom en sê, daai persoon het my God se hart gewys. En wanneer ons oor God praat, moet nie wees, oho, Jesus is alright, maar God, as God by die huis kom, wie van julle het al ooit die story of dit al gedoen, dalk, hey, as jy stry bietjie met jou ma, of, ek het dit baie ervaar, stry bietjie met jou ma, en gee vir 'n moeilike tyd, en jou ma sê, wag tot papa by die huis kom. He? Wie van julle het al gehoor? En in 'n groot manier is dit wat die duivel ook vir ons sê. En wat ons baie keer kommunikeer ook, wetend of onwetend. Ons sê, hey, Jesus is fine, hy is die ouer broer, hy kom les die lewe neer, maar wag tot pa by die huis kom. Wag tot God by die huis kom. Daar gaan hy vir jou uitsort. Hy gaan jou uitsort. Maar hy gaan jou uitsort met 'n kleed en 'n vinger. 'N ring in jou vinger. Hoopelik het jy 'n vinger. En hy gaan vir jou vetgemaakte kalf vat en hy gaan vir jou die partytjie gooi. Kom tot jou senses. My pa is goed. Ja, ek sê nie, daar is nie gevolge vir jou dade nie, maar ons moet hierdie prentjie hê van God, wat enige iemand terug kan neem. Maak nie saak, as jy gister 'n abortie gehad het, en gister die slegste ding wat in jou lewe ooit al gebeur het, wat jy dit gedoen het, en jy kom vandag terug na God toe, dis wat God doen. Hy sê, die feit dat jy terugkom, dis jou inkeer, dis jou bekering. En dan tesame met dit kom, die oomblik as jy tot jou senses kom, is daar ook outomatiese gevolg van sondebelydenis. Wat het hierdie seun gedoen? Pa, ek het gesondig teen pa en teen God. Ek is jammer. So jy kom tot jou senses, jy sê net, yes, God is goed. Hy is die pa. Daai persoon het hom so goed verteenwoordig in my lewe. Ja, en dan gaan jy volgende oor, gaan jy bely jou sondes. Here, ek het weggehardloop. Pa, ek het weggehardloop. Ek het alles gevat en ek het dit vermorsel. Pa, ek het al hierdie goed gedoen. Ek het ander mense se lewens moeilik gemaak vir hulle. Ek was so selfsugtig. Sonder belydenis. Die derde een was net so, dis ook so 'n moeilike een om te doen is vergewe jou ouers. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Dit gaan 'n lewenstyl van vergifnis wees. Want op die einde wil ons uitkom waar ons die regte prentjie het van God, want God kies ons ouers om hom te verteenwoordig op aarde, en wanneer hulle dit nie reg doen nie, wat gebeur? Daai beeld wat ons moet hê van wie God is, dit word negatief beïnvloed. Ek sê nie dat jy nooit daar uit kan kom nie, ek sê net, hey, so baie van ons sukkel nog met die beeld van God, want ons sukkel om ons ouers te vergewe vir sekere goed wat hulle nie gedoen het nie, of wat hulle wel gedoen het, maar op 'n verkeerde manier gedoen het. So as ons vandag net kan sê, Here, ek vergewe my ouers, ek vergewe my pa dat hy nie by 'n rugbywedstryd was nie, ek vergewe my pa dat hy nooit vir my gesê het, hy is trots op my nie, ek vergewe my pa dat hy uitgevreek het oor 'n klomp ander goeders behalwe oor hoe hy lief is vir my. Ek vergewe my pa dat hy nooit emosionele intimiteit kon wys nie. Ek vergewe my ma dat sy so vreesgevange was dat ek iets verkeerd gedoen en my in hierdie kokon gehou het en kon nooit my eie besluit te maak. Ek vergewe hulle. En ek weet, dis ek een van die moeilikste goed om te doen, maar as ons dit reg kry, gaan ons beeld van God verander. En hoe ons God verteenwoordig na buite verander. En ek voel so net nou, terwyl ek hierdie sê, dat die Heilige Gees 'n klomp van julle net oortuig van dit. Party van julle kan gaan na jou man of jou vrou of na 'n vriend toe, en jy gaan kan sê, hey, kan ek saam met jou bid? Kan ek deur hierdie goeie stap? Net sê, ek is kwaad vir my pa as gevolg van hierdie ding, ek vergewe hom. Of my ma, ek vergewe hom. Party van julle gaan terug moet kom, en julle gaan sê, almal, ek het professionele hulp nodig. Of almal, great, my man is goed, my vrou is goed, maar is dieper. Sê, gaan ek vir jou sê, kom. Kom ons maak 'n afspraak. Kom ons doen dit. Want om nou nog negatief beïnvloed te word deur ons ouers, dis net so onnodig. En hulle was nie perfek nie. Ons gaan nie perfek wees nie. Die uitdaging is dat Here sê, hoe makliker ons vergewe, of wanneer ons vergewe, gee ons ook, bring ons ook 'n vergifnis in ons eie lewe vir dit wat ons verkeerd gedoen. So ek wil my ouers vergewe, want ek weet, selfs nou, in hierdie week, het ek een keer vir Nicolas hartpak gegee. Nie oor hy het verdien het, maar oor ek net kwaad was. Nie vir hom nie, maar vir 'n klomp situasies wat op 'n ry gevolg het. Ja, hy was verkeerd, hy het al die shampoo in die bad gegooi, wat hy weet hy nie mag doen nie, maar ek het hom uit woede, uit kwaad gegee. Weet jy hoe sleg het ek gevoel na dit? Ek wil hy met my kan vergewe vir dit. Maar ek weet, hoe meer ek my ouers vergewe, en die van julle my ouers, hulle is goeie mense, hulle is goeie pa en ma, maar dan sê, klomp goedjies wat ek vir julle kan sê, wat nie so goed was nie, en hulle sal dit ook vir jou kan sê. Maar ek wil hulle vergewe, so dat my kinders my kan vergewe. Dan maak dit vir hulle makliker. Vergewe jou ouers. Hoe doen nou mense dit? Jy bid, jy staan voor die Here, en jy sê, Here, wat is daai goed, wat my beeld van u beïnvloed, as gevolg van dit wat ek ervaar het in my ouerhuis? En die Here gaan dit vir jou wys. 4:1, sien jou pa sy huis as 'n bron van liefde. As die bron van liefde. Jy moet weet dat wanneer God jou roep en roep na sy vaderhuis, daar is liefde, daar is oorvloedige liefde. Daar is extravagant love. Dit is mal hoe baie liefde daar is. Hy yskas is gepak. Ek weet, my ma het vir ons liefde bewys deur die yskas vol te maak as van universiteit af kom. Maar ons is, hallo mama, hallo papa, yskas oop. Ek weet nie of ek is nou nog so in die aande, dan stap ek, dit is so gewoond, ek stap in die yskas, ek weet nie of ek eers honger is nie. Ek wil net die yskas oop, maar om iets wees het om te pesel aan. Vrou, laat my nie meer toe om die kaas net so te help nie. Maar jy wil net iets pesel. Jy wil net iets hê. God se liefde is, en jy moet dit weet, die oomblik as jy in God se liefde instap, en dis ook die verantwoordelikheid vir ons as kerk. Ons sê ons is die huis van die Here. Vanoggend bid ons sê, Here, en elke sonoggend bid ons, Here, as mense instap, laat hulle net iets van ervaar van die liefde. Jy moet dit weet, God se huis is 'n bron van liefde. Verwag 'n liefdevolle verwelkoming. Verwag 'n liefdevolle verwelkoming. Jy moet dit verwag. Die grootste probleem in sonde, wanneer jy sonde doen, is nie die sonde nie, maar is jou reaksie op daai sonde. En dit wat sonde doen, want dit maak, laat jou skuldig voel, dit bring afstand tussen jou en God. En wat doen jy? Jy doen dieselfde as wat Adam en Eva gedoen in die tuin. Jy steek jouself weg. Eers agter 'n paar vye blare, en dan gaan kruip jy weg. Hoe doet hulle geding? Hulle kruip weg van God. Hoe dink ons? Ons kruip, probeer weg kruip van God. So jy weet, jy moet verwag 'n liefdevolle verwelkoming. Hierdie week met 'n jongen gesels, sê ek vir maak nie saak wat jy doen in jou lewe nie. Ek weet, jy is op hierdie stadium nog nie reg om God 100% te volg nie. Maar weet net, as jy opmors en jy varkpele eet en hom geproe het, jy kan aan my toe hardloop. Ek gaan jou sonder oordeel, gaan ek jou terug ontvang. Want as jy is in ons diepste gat van sonde, want God die grootste begeerte het om ons terug te hê. Dit sê nie, God is nie 'n regverdige God nie. Dit sê nie, God is nie 'n God wat heilig is nie. Nee, dit sê net dat God se hart is om hom by ons, by homself uit te kry, sodat hy jou kan heilig maak. Moenie wag, jy moet al hierdie goedjies doen, en dan op 'n stadium, as jy heilig genoeg is, dan gaan jy terug na God kom, want dan kan hy mos na jou sien, jy is klaar heilig. Nee, dis nie God se hart nie. Ons kan dit nie so doen nie. Dis trots wat dit sê. God sê, kom na my toe, en ek gaan jou heilig maak. Nie al die goedjies die doen nie. Verwag 'n liefdevolle verwelkoming. En ons as paas en ons as gesagsfigure, onderwysers, waar jy iewers in leierskap is, ons kan hierdie so goed uitbeeld. Ons het die voorreg om dit te kan doen. Ek onthou ook jong seun op ongeluk 'n vye boom in ons huis se tak, heeltemal groot tak afgebreek het. Sondagmiddag gewees, sondagmiddag rusttyd, bemale, na rusttyd, en ek gaan instap en het gesê, ek het die vyeboom se tak gebreek. En ek het geen veroordeling gekry nie. Ek het so sleg gevoel, ek weet nie eens of my pa dalk selfs my gesê, ek mag geen veroordeling gekry nie. Ek gevoel, Jesus, ek wil hierdie pa tevrede stel met alles binne my. Want hy het my verwelkom, sê hy seun, nou worry nie. En dan ses, doen het. Keer terug na jou pa's teenwoordigheid. Romeine 8 vers 15 sê, dat ons die gees van aanneming ontvang het, the spirit of adoption. Dis wie ons pa is. Jack Frost vertel hoe hy as 18-jarige seun by sy pa in die huis ingestap het, sy pa het hom by die kombuis ingeruk, hy het lang hippie hairstyle gehad, sy pa het een mes gevat om teen die kombuistafel gedruk en sy hare afgesny. En nooit weer het hy sy pa gesien vir die volgende 3 jaar nie. Hy het in een hippie komine gaan bly, hy het gewerk by een plek waar hy dag kon rook, dwars drie dag, en hy het gesien hoe sy pa sy hart sy verlange na hom is, want die hele tyd het mense vir hom boodskappe gegeef, want sy pa is kom terug na hom, sy pa wil terugkom, maar hy het nooit emosionele intimiteit met sy pa ervaar, sy pa het nooit vir hom gesê, hy is lief vir hom nie. Na 3 jaar, kry sy pa oproep en sê hy, om na sy seun te gaan, sy seun is lê in die coma, hy het te veel LSD gebruik, hy lê uit. En hy sê, terwyl hy in die coma, of in die stadium is, waar hy so gedrag is, onthou hy, hoe hy vir die eerste keer in sy leven, ervaar hoe sy pa vir hom sê, I love you, everything will be fine. I love you, everything will be fine. I love you, everything will be fine. En as 'n pa wat nooit in sy lewe emosionele intimiteit vir sy seun kon wys nie, die natuurlike begeerte in hom loslaat wanneer sy seun die ergste en domste en stupidste ding gedoen het ooit, en hy kom en hy sê, geen veroordeling nie, I love you, everything will be fine. I love you, everything will be fine. Dan is dit ook 'n prentjie van wat God is. Tony Campolo vertel 'n story, en ek het dit al vertel, maar is net so goed vir my van wie God is. Die hele preek gaan oor wie is God, en hoe wil God in 'n verhouding met ons staan. Hy sê hy is in Hawaii by 'n konferensie en hy stap 3 uur die oggend stap hy by 'n plek aan wat donuts verkoop. En hy is in honger. En daar kom ingewals 3 vrouens van die nag, prostituie. En hulle begin praat en die een vrou sê: "Hey, dis my verjaarsdag môre." En die ander vrou sê: "Hey, moet ons vir jou koek kry of moet ons vir jou verjaardagpartytjie doen?" Maar in 'n sarkastiese manier. Sy sê: "Hoekom sal julle nou vir my 'n verjaardagpartytjie wil doen? Ek het nog nooit in my lewe 'n verjaardagpartytjie gehad nie." En hy sê in daai oomblik maak hy 'n besluit in sy kop dat hy 'n verjaardagpartytjie vir hierdie spesifieke prostituut gemaak gaan gee. En hy gaan reël toe by die eienaar en hy sê hy volgende dag hierdie selfde tyd as ek hierso en ons gaan 'n partytjie vir hierdie meisie gooi. En hulle kry blomme of nie blomme nie, hulle kry ballonne en hy kry 'n koek, die eienaar sê hy is 'n koekbak. En 3 uur is hulle daar, 3 uur die oggend en hier kom hierdie vrouens van die nag ingewals. Maar voor het hulle al die prostituie van die omgewing ook laat weet en almal is daar en dan sê sy: "Surprise! Surprise! Is 'n partytjie vir jou. Jy het nie dit verwag nie. Jy het nie dit verwag nie." En sy staan daar en sy ontvang die koek en sy kyk na die koek en sy sê: "Kan sy dit huis toe vat?" En sy stap uit en sy loop huis toe. En sy kom weer terug. En al wat Tony en Paul kan doen is om op te spring en te sê: "Kom ons bid. Kom ons vertrou dat hierdie vrou tot bekering kom." En hy sê, daar het hy 'n intersessie bijeenkoms met 'n klomp prostituie in Hawaii. En almal bid. Almal vertrou die Here dat hierdie vrou tot bekering kom. En na die tyd kom die eienaar na hom toe en sê: "Hey, you didn't tell me. Are you a preacher man? What church do you belong to?" En hy sê, in daai oomblik wat hy net besef, of wat hy net die regte woorde uit sy mond uitkom, en hy sê, "I belong to the church, to a church who throws parties for prostitutes 3 a.m. in the morning." En ek voel net dit is ons hart, of dit is God se hart vir ons. So ek wil net ons moet opstaan, as die band net kan opstaan, so baie keer praat ons praat van, ons moet gee en ons is besig om uit die gebou uit te gaan. Ons is besig om te go. En Janneke, ons moet nou vir jou jammer sê, ek het vir jou gevra om 'n getuienis te gee, vergeet ek af. Ons moet gaan. En ek voel die Here sê, ons moet vol raak. As jy sukkel met intimiteit met jou vrou, as jy sukkel met intimiteit met jou vriende, as jy nie vriende het nie, as jy bang is vir mense wat om te naby aan jou toe te kom, dan is die oplossing nie om jou hart te gaan verloor op die volgende Jannetjie wat in jou lewe instap, sodat jy effens 'n vorm van liefde kan ervaar. Nee, dit is kunsmatig. Dit is 'n counterfeit. Maar God se hart is vanoggend vir ons te wys hoe goed hy is, dat hy al wanneer hy ons vir Christus aanneem, dan vergewe hy. Wanneer ons ons sondes bely, dan maak ons net daai deur oop vir daai vergifnis om deel te raak van ons mondering, om deel te raak van ons lewens. Hy sê hy het dit klaar gedoen. Hy ontvang ons. Hy is lief vir ons. Hy bak vir ons 'n koek. Hy wil hê ons moet daar wees. En as jy dit nog nooit ervaar het, ek wil nie ons moet ons oë toemaak. Dan wil ek hê ons moet hierdie gebed saam bid. En ek hee, as jy 'n man is, moenie bang wees vir intimiteit nou met God nie. Moenie bang wees nie, want bang is van die duivel af. Vrees is van die duivel. God sê, sy perfekte liefde verdryf vrees. Kom ons bid hierdie saam. God, U is ons Papa. En ons kom na U toe vandag. Soos daai verlore seun. Here, ons stap met U hardloop. Ons verwag oordeel, maar U gee vergifnis. Ons verwag dat ons 'n slaaf moet wees, maar U maak ons 'n kind. Here, dankie dat ons 'n Pa in die hemel het wat altyd nader kom. Dankie Jesus. Dat as gevolg van daai openbaring ek my ouers kan vergewe en ek spreek hulle vry en ek vra dat U vir my kom wys wie is. En papa, ek maak myself oop, weerloos, al is ek bang, vir U liefde. Om my hart te penetreer, met intimiteit. Ek begeer om nader aan U te wees. Dankie Jesus. Amen. Net terwyl ons oor toe is, as jy voel, jy moet vandag, jy moet dit net vasmaak in die gees. Vandag het iets, het die Here vir jou iets kom wys en jy kan nie vandag net uitstap sonder om dit vas te maak in die gees nie. Dan wil ek hê jy moet, kom ons los die hande op, ek wil net hê jy moet vorentoe stap. En dan wil ek hê ons gaan nie voorwees en ons gaan bid en ons gaan vir die Here vertrou dat Hy vir jou wys die koek wat Hy vir jou voorberei het soos jy huis toe gaan. So as jy voel jy moet dit doen, dan wil ek hê jy moet kom vorentoe stap. Jy moet soos daai verlore seun stap, terugkom, sodat die Here jou kan verwelkom met oop arms. Ek weet daar's van julle, so ek gaan 'n tydjie net gee vir mense om daai besluit te maak. Ek vra dat U vir ons die vrymoedigheid sal gee net om te reageer op wie is Jesus. Here, of dit nou hier is en of dit by ons huis is, Here, maar dat ons sal erns maak met wat U hart is. Nie Here, dit wat ons dink wat U hart is nie, maar wat U hart is, Here, en is om ons te ontvang en ons te verwelkom. Dankie dat U 'n goeie Pa is. In die naam van Jesus. Amen. Kom ons draai sommer net twee toe na mekaar toe as daar iets is wat